New South Wales sot raportoi 111 raste të reja me COVID, ndërkohë që shumica personave të infektuar ishin të lirë gjatë periudhës së infeksionit. Premieri Victorias Daniel Andrews tha se është i bindur se shteti i tij do të jetë në gjendje që të luftojë virusin. Në New South Wales përshojmë një numër gjithnjë më në rritje të rasteve me infekcion. Nga rastet e reja, një pjesë e mirë ishin të lirë gjatë periudhës së infekcionit, ndërkohë që një pjesë tjetër po hetohet. Shefja shëndetësisë për New South Wales, doktoresha Carrie Chant, thotë se shqetësohet në lidhje me rastet të cilat nuk kanë lidhje me rastet e tjera të njohura. Kjo do të thotë se të gjithë banorët në të gjithë Sydney duhet të qëndrojnë në gatishmëri të lartë.
We still have a number of cases under investigation. And we are seeing the emergence of unlinked cases, which is a matter for concern.
Kemi një shifër të lartë të rasteve të cilat kanë qenë infektiv dhe të lirë. Është diçka shumë shqetësuese. Duhet të shpreh me forcë shqetësimin tim. T'ju bëj thirrje që të punojmë së bashku për të kufizuar lëvizjet dhe marrëdhëniet me të tjerët. Vetëm kjo do ta sillë situatën nën kontroll, paralajmëroi ajo. Më shumë se 77.500 banor u testuan të enjtën, 3/4 të rasteve të reja të regjistruara në zonën e qeverisjes vendore në Fairfield. Më shumë se 80.000 teste u kryen vetëm dje. New South Wales Health konfirmoi gjithashtu se një punonjës i kujdesit shëndetësor, i cili kishte punuar nëpër spitalet e Liverpool dhe Campbelltown, doli pozitiv me COVID-19. Një pacient tjetër rezultoi pozitiv. Si rjedhoi, të gjithë operacionet jo urgjente në këto spitale u shtyn. Tre punonjës të ambulancave u identifikuan si pozitiv, duke sjell kështu izolimin e të paktën 70 kolegëve të tyre. Sydney dhe rajonet përreth po përgatiten për një javë të katërt izolimi, e cila pritej të mbaronte të premten, e megjithatë tani do të vazhdojë për të paktën 2 javë të tjera deri në datën 30 korrik. Premierja Gladys Berejiklian thotë se numrat pritet të rriten gjatë fundjavës dhe thotë se izolimi në Sydney nuk duhet të përfundojë derisa numri i njerëzve infektiv që qarkullojnë në komunitet të arrijë afër zeros.
We want to end this lockdown as soon as we can. We don't want this to drag on. And we know the community wants us to do more, so long as that means the lockdown isn't extended for a longer period.
Ne duam të japim fund këtij izolimi, sa më shpejt që të mundemi. Nuk duam që kjo situatë të zgjatet. E dim se dhe komuniteti dëshiron që të marrim masa më të rrepta, për sa kohë që kjo do të sjellë një izolim më të shkurtër. Duhet të kufizojmë lëvizshmërinë, por sfida për ne është të sigurohemi që çdo vendim që do të marrim duke ecur përpara të jetë i studiuar. Gjëja më e keqe që mund të bëjmë është që të vendosim mesazhe të tjera të cilat nuk do të kishin efektin e dëshiruar. Kjo është arsyeja që duhet të përqendrohemi tek të dhënat, tek informacioni që marrim nga ekspertët tan. Të sigurohemi që çdo masë shtrënguese që vendosim do të ketë efektin e duhur. Ndërkohë premieri Victorias Daniel Andrews po siguron shtetin e tij se ai do të fitojë ndaj variantit tepër ngjitës Delta dhe për këtë do të mjaftojë një izolim i shkurtër. Shteti regjistroi 19 raste të reja të koronavirusit, ndërkohë që disa prej tyre kishin të bënin drejt për së drejti me virusin ardhur nga Sydney. Zoti Andrews thotë se Victoria ka hyrë në një izolim 5 ditor për të ndaluar COVID-19 dhe premton se do ta bëjë këtë një zgjidhje shumë afatshkurtër.
We've done it before and we've done it before with the Delta variant. We can do it again and we will do it again. We're all working as hard as we possibly can to make this a shorter lockdown as possible.
E kemi bërë më parë dhe e kemi bërë edhe më parë me variantin Delta. Mund ta bëjmë përsëri dhe do ta bëjmë përsëri. Të gjithë po punojmë sa më shumë që ti të mundur për ta bërë këtë izolim të shkurtër. 5 ditë dhe kjo sigurisht do të ishte diçka e mirë, më mirë se sa 5 javë apo 5 muaj, siç e thash edhe natën e kaluar. Kemi kontaktuar të gjithë gjurmuesit, të cilët po punojnë shumë për të gjurmuar të gjitha mundësitë e mundshme të infeksionit. Shoqata mjekësore australiane i ka bërë thirrje qeverisë së New South Wales që të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të vënë nën kontroll variantin Delta të COVID-19, duke përfshirë këtu edhe mbylljen e të gjitha pikave të shitjes me pakicë, shërbimet jo thelbësore, kufijt, ku njerëzit mund të udhtojnë nga shtëpia e tyre. Masat ngjashme u morën sot nga premierja e këtij shteti. Presidenti i shoqatës mjekësore, Dr. Omar Koshi, gjithashtu tha se nivellet e vaksinimit në grup moshat më të vjetra, me sa duket po ndikojnë në nivellet e ulta të shtrimit në spital brenda kësaj populate. Por, Dr. Koshi thotë se të gjithë duhet të kenë mundësi të vaksinohen, përsa kohë që nuk ndodh kjo, izolimi do të bëhet pjesë normale e jetës.
Vaccines certainly are doing their job, we know they're doing their job, and we're seeing a number of young people in hospital in ICU rather than...
Vaksina është sigurisht që po e bëjnë detyrën e tyre. E dim se po funksionojnë, po shohim një numër të rinj në spital në vend të numrit të madh të moshuarve që pam në Victoria. Pra, kjo është një shenjë që vaksinat po funksionojnë. Vaksinat janë mënyra më e mirë për të dalë nga ky plan afatgjat. Deri për tani në Sydney, mënyra më e vetme për të ndaluar infeksionet janë vaksinat, por gjithashtu edhe lëvizja e njerëzve, e cila duhet të kufizohet. Kryeministri Scott Morrison falënderoi udhëheqësit shumë kulturor në Jug Perëndim të Sydney për ndihmën që i kanë dhënë komunitetit të tyre për të ndjekur rregullat e izolimit. Duke folur pas mbledhjes së kabinetit kombëtar, qeveria federale tregoi se më shumë farmacistë do të bashkohen me përpjekjet për shpërndarjen e vaksinave në zonat metropolitane.
Seeking over the weeks ahead to bring more pharmacists into the metropolitan program in a limited way at first. Currently pharmacists are working with us to supplement GPs.
Kërkojmë që gjatë javëve në vazhdim të fusim në programin e vaksinimit më shumë farmacistë. Aktualisht, farmacistët po punojnë me ne për të kompensuar punën e mjekëve të përgjithshëm në zonat rurale dhe rajonale, ku nuk ka një numër të mjaftueshëm mjekësh. Ndërkohë, do të shohim se edhe në zonat e qyteteve do të ketë më shumë farmacistë, të cilët do të luajnë një rol kryesor në shpërndarjen e vaksinave. Zoti Morrison dhe Premieri Victorias arritën një marrëveshje për ndihmë financiare, e cila do t'i jepet bizneseve në formën e pagesave gjatë izolimit. Punëtorët dhe bizneset e Victorias do të kenë të drejtën që të marrin mbështetje financiare gjatë izolimit nëse kanë humbur të ardhurat. Australia Perëndimore ka mbyllur kufirin e saj me Victoria, ndërkohë që shteti hyri në ditën e dytë të izolimit. Si rrëdhim, gjatë kësaj fundjave Australia Perëndimore do të jetë e izoluar nga tre shtetet më të mëdha të Australisë: Victoria, New South Wales dhe Queensland.